23. Գլյունի հիվանդակը։ Վերջապես մենք մոտեցանք անտառածածկ լեռան ստորոտին։ Անտառը բարձրանում էր զառիվերով, իսկ դրա ետևում վեր էր խոյանում լերկ ուղղաբերդ ժայռը։ «Այստեղ է», ասաց ուղեկցողներից մեկը, և մենք սկսեցինք բարձրանալ սարալանջով։ Ծառերը կառչել էին դարալանջից, ինչպես նավաստիները կայմապարաններից, և դրանց արմատները գոյացնում էին սանդուղքի վերադրակներ, որոնցով մենք բարձրանում էինք։ Վերևում, համարյա այնտեղ, որտեղ ծառերից վեր էր խոյանում լեռնազանգվածը, մենք տեսանք տարօրինակ մի տուն, որը հայտնի էր Գլյունի հիվանդակ անվամբ։ Մի քանի ծառաբուն միահյուսված էին լայնակի, դրանց արանքներում պատերն ամրացված էին նեցուկներով, իսկ այդ բարիկադից այն կողմ գետինը հարթեցված էր շաղ տված հողով, այնպես որ հատակ էր գոյացել։ Սարալանջին աճող ծառը կենթանի հենարան էր տանիքի համար։ Պատերը հյուսված էին ճիպոտներից ու ծածկված մամուռով։ Տունն իր ձևով մի քիչ նմանվում էր ձվի, և չգիտես կանգնած էր, թե կախված այդ ծառածած ուղաբերդ սարալանջին, ասես կրետի բույն լիներ կանաչ ալոճենու վրա։ Ներսում տունը բավական ընդարձակ էր, և կարող էր որոշ հարմարությամբ պատսպարել 5-6 մարդ։ Ժայռի կարկառը հնարամտորեն հարմարեցված էր օջախի համար, իսկ քանի որ ծուխը բարձրանում էր լեռան մակերևույթի երկայնքով և գույնով քիչ էր տարբերվում դրանից, ապա ցածից ոչինչ նկատելի չէր։ Բայց Գլյունին թաքնվում էր ոչ միայն այս ապաստարանում։ Նա բացի այդ ուներ քարայրներ ու ներքնատներ երկրի տարբեր ծայրերում, և զինվորների մոտենալու կամ հեռանալու վերաբերյալ իր հետախույզների հաղորդած տեղեկությունների համաձայն փոխադրվում էր մի տեղից մյուսը։ Այդպիսի ապրելաձևի և տոհմի հավատարմության շնորհիվ նա այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում մնացել է անվնաս։ Այն դեպքում, երբ շատ ուրիշ փախստականներ կալանավորվել էին ու մահապատժի ենթարկվել։ Նա մեր այցելությունից հետո էլ 5 տարի մնաց երկրում, և միայն իր տիրակալի ստիպողական պահանջով ուղևորվեց Ֆրանսիա։ Այնտեղ նա, որքան էլ տարօրինակ թվա, հաճախ կարոտում էր Բեր Ալդերում գտնվող իր վանդակը, և շուտով մեռավ։ Երբ մենք մոտեցանք նրա բնակարանի դռանը, Գլյունին նստած էր ժայռի տակ, օջախի մոտ, ու հետևում էր իր ծառաներից մեկի եփու թափին։ Նա հագնված էր չափազանց պարս, գլխին ինչ-որ գործած թասակ կար, մինչև ականջները քաշած, և ծխում էր գարշահոտ կարճ ծխամորճ։ Չնայած դրան պետք էր տեսնել, թե ինչպիսի արքայական արժանապատվությամբ նա վեր կացավ տեղից մեզ ողջունելու համար։ «Բարի գալուստ, միստր Ստյուարտ», ասաց նա։ «Ներս բերեք ձեր բարեկամին, որի անունը ես դեռ չգիտեմ»։ «Ինչպես է ձեր ողջությունը, Գլյունի», ասաց Ալանը։ «Հուսով եմ, որ լավ եք. Ես երջանիկ եմ ձեզ տեսնելուս համար և ներկայացնելու իմ ընկերոջը, Շոուսի Լերտին, միստր Դեյվիդ Բալֆուրին»։ Երբ մենք մենակ էինք, Ալանը երբեք առանց քմծիծաղի չէր հիշատակում իմ կալվածքը, բայց ուրիշների ներկայությամբ ազդարարում էր այդ բառերը մունետիկի նման։ «Համեցեք, ջենտլմեններ», ասաց Գլյունին, «բարի եք եկել իմ տունը. Սա իհարկե տարօրինակ և ոչ այնքան հարմար բնակարան է, բայց այստեղ ես ընդունել եմ թագավորական ծագում ունեցող մարդու. Դուք միստր Ստյուարտ անկասկած գիտեք, թե ում մասին է խոսքը. Նախ խմենք հաջողության կենացը, իսկ երբ իմ կռնած ծառանքը պատրաստի բիտկին, մենք կճաշենք ու թուղթ կխաղանք, ինչպես վայել է ջենտլմեններին»։ «Իմ կյանքը մի քիչ ձանձրալի է», ուղի լցնելով ասաց նա։ «Ես քիչ մարդ եմ տեսնում. նստած եմ այստեղ պարապ-սարապ, մտաբերելով մեծ օրը, որն ինչպես բոլորս հույս ունենք շուտով կգա. ես առաջարկում եմ խմել վերահաստատման կենացը»։ Դրանից հետո մենք բաժակ-բաժակի զարկեցինք ու խմեցինք։ «Հավատացնում եմ, ես թագավոր Գեորգի վատը չէի կամենում, բայց եթե նա իմ տեղը լիներ, ապա հավանաբար կվարվեր այնպես, ինչպես ես»։ Օղին կուլ տալով ես ինձ շատ ավելի լավ զգացի, և կարող էի տեսնել ու լսել, թեև ոչ այնքան պարզորոշ, բայց այնուամենայնիվ չզգալով առաջվա անբացատրելի վախն ու ուժասպառությունը։ Բնակարանը, որտեղ գտնվում էինք, իրոք տարօրինակ էր, ինչպես և իր տերը։ Այն ժամանակամիջոցում, որ Գլյունին ստիպված էր թաքնվել, նա ձեռք էր բերել շատ գծուց սովորություններ, տանը մնացած պառաված աղջկա նման։ Նա ուներ իր հատուկ տեղը, որն ուրիշ ոչ ոք չպետք է զբաղեցներ։ Վանդակը հարդարված էր որոշակի ձևով, և ոչ ոք չէր համարձակվում խախտել այն։ Եփութափը Կլյունիի սիրած զվարճություններից մեկն էր, և նույնիսկ մեզ ողջունելիս նա հետևում էր, թե ինչպես է եփվում բիդկին։ Մենք իմացանք, որ երբեմն գիշերվա քողի տակ նա այցելում կամ իր տանն ընդունում է կնոջը, և մեկ թե երկու մտերիմ ընկերոջ։ Բայց ժամանակի մեծ մասը անց էր կացնում մենության մեջ, և հաղորդակցվում էր միայն ժամապահների ու վանդակում իրեն սպասարկող ծառաների հետ։ Առավոտյան նրա մոտ առաջինը գալիս էր Սափրիչը, սափրում էր նրան ու հայտնում տեղական նորություններ, որոնք Կլյունին անչափ սիրում էր լսել։ Նրա հարցերը, որոնք տրվում էին մանկական լրջությամբ, վերջ չունեին։ Որոշ պատասխաններ ստիպում էին նրան ծիծաղից արցունք թափել, և նույնիսկ Սափրիչի գնալուց մի քանի ժամ հետո էլ նա երբեմն ծիծաղում էր դրանք մտաբերելիս։ Հավանաբար Կլյունին հիմք ուներ հարցեր տալու, թեև նա գտնվում էր տարագրության մեջ և պարլամենտական վավերագրով Շոտլանդիայի մյուս հողատերերի նման զրկված էր օրինական իրավունքներից։ Այնուամենայնիվ իր տոհմում նա նահապետական դատու դատաստան էր անում։ Մարդիկ գալիս էին նրա ապաստարանը իրենց վեճերը լուծելու։ Եվ նրա տոհմի մարդկանց համար, որոնք ոչ մի արժեք չէին տալիս դատական ատյանի որոշումներին, բավական էր օրենքից դուրս գտնվող այդ վտարանդումի բառը, որպեսզի նրանք հրաժարվեն վրիժառության ծրագրից կամ համաձայնեն վճարել փողը։ Երբ նա զայրանում էր, իսկ այդ պատահում էր բավական հաճախակի, հրամայում էր ու սպառնում պատժել ուզածը թագավորից ոչ վատ։ Ծառաները դողում ու պահվում էին նրանից, ինչպես երեխաները դյուրաբոր բոքորից։ Տուն մտնելիս Կլյունին հերթով սեղմում էր ամեն մեկի ձեռքը։ Ընդ որում բոլորը միաժամանակ զինվորականների պես պատվի էին առնում, ձեռքերը մոտեցնելով շոտլանդական գլխարկներին։ Այդպիսով ինձ հիանալի առիթ էր ներկայանում ծանոթանալ հայլենդական տոհմի ներքին կենացի որոշ առանձնահատկություններին։ Տոհմապետը մահվան էր դատապարտված ու թաքնվում էր։ Նրա հողերը բռնագրավված էին։ Զինվորները շրջում էին ամենուրեք նրան փնտրելով, երբեմն նրա գտնված տեղից մի մղոն հեռավորության վրա։ Եվ մուրացկաններից ամենահետինը, որոնց Կլյունի խորհուրդներ էր տալիս կամ սպառնում էր պատժով, կարող էր նրան մատնելով տեր դառնալ կարողության։ Երբ արդեն բիդկին պատրաստ էր, Կլյունին սեփական ձեռքով լիմոն քամեց վրան, նրան լավ էին մատակարարում պերճանքի պիտույքներով, և հրավիրեց մեզ ճաշի։ «Սրանք», ասաց նա նկատի ունենալով բիդկին, «այնպիսին են, ինչպիսիք ես այս նույն տանը հրամցրի նորին թագավորական մեծությանը. միայն լիմոնի հյութ չկար. այն ժամանակներում մենք ուրախանում էինք, երբ հնարավոր էր լինում միս ուտել, և պահանջկոտ չէինք կերակուրների հարցում. 46 թվին մեր երկրում ավելի շատ դրագուն կար, քան լիմոն». Չգիտեմ, գուցե բիդկին իրոք շատ լավն էր, բայց դրա տեսքից իսկ սիրտը սխառնեց, ու ես չկարողացա ուտել։ Մինչդեռ Կլյունին զբաղեցնում էր մեզ պատմություններով վանդակում արքայազն Չարլիի կեցած ժամանակների մասին, մեջբերելով նրա բուն բառերը, և տեղից վեր կենալով ցույց էր տալիս, թե ով որտեղ էր կանգնած։ Նրա պատմածներից ես եզրակացրի, որ արքայազնը սիրալիր կայտար պատանի էր, մի շարք վայելուչ թագավորների արժանի ժառանգը, բայց զուրկ էր Սողոմոնի իմաստությունից։ Ես հասկացա նաև, որ վանդակում գտնվելու ժամանակ նա հաճախ հարբած էր լինում, այնպես որ արատը, որը շատ լուրերի համաձայն նրա կործանման պատճառն էր, այն ժամանակ արդեն զգացնել էր տալիս իրեն։